Ba, Berde Pratoren abesti honekin, abesti iradokitzaile honekin, mendietara begira jarriko gara orain. Badakigu lurra Iruñean izaren dugula asteburu partean, eguraldi aurreikuspenek iragarri diguten moduan, mendi gailurrak dagoeneko zuritzen ari diren arren. Beraz, elurretako ibilaldi eta kirolak gustuko dutenek badute non aukeratu zalantzarik gabe. Ez da izanen baina mendiaz gozatzeko modu bakarra hilabete honetan. Antsoaingo mendi eskolak izan ere Antsoaingo mendi astea antolatu baitu urtarrilaren 18tik 19ra bitartean aste osoan zehar emanen diren hitzaldiekin. Eta gurekin dugu hain zuzen ere Antsoaingo mendi eskolako kide den eta hitzaldi zikloaren antolatzaileetako bat ere baden Leire Etxegia. Zer moduz, Leire, egunon?
Kaixo, egunon.
Egunon, aizue, mendian emakumeekin deitu diozue hitzaldi ziklo honi, urtarrilaren 15tik 19ra eginen den hitzaldi ziklo honi, zertan datza pixka bat?
Bueno, ba, izatez da, esan duzun bezala, urtero egiten den mendia astea, eta urtero izaten ditugu hitzaldi ezberdinak. Eta aurten, ikusita nagusiki mendia eta mendi mundua gizonezkoena izan dela, ba, gutxinaka nahiz eta ezberdintasun horiek gutxitzen doazen nahi izan diogu garrantzia eman emakumeen presentziari. Eta orduan, ba, hori, azkenean ikusgarritasuna bilatzeko sortu dugu ba, osorik emakumeen hitzaldiekin betetako astetxoa.
Hoixe da ez, gainera, belaunaldi desberdinetako emakumeak bildu nahi izan dituzue ziklo honetan, eta helburu horrekin ez, garrantzitsuare bada ez, emakumei ikusgarritasun hori ematea mendikiroletaz ari garenean, ohituta baikaude ez, gizonezkoen alor bat edo alor nahiko maskulinizatu bat izatera.
Bai, hori da. Eta gainera, izateaz dira sei emakume, hitzaldian egongo direnak, edo sei hitzaldi, eta hoietatik lau nafarrak dira. Bai Patrizia, Uxue Murolas, Uxue Loizu eta Talia, naiz eta izatez Argentinakoa izan, Nafarroan bizi da, ja duela urte asko. Beraz, daukagu kriston zortea Nafarroan emakume mendizalen presentzia oso handia delako. Eta nahi genuen pixka bat hori islatu aste honetan, jendeak ezagutu dezan.
Hoxe, nabarmentzeko ezaugarri bat ere bai badelako, eta erran dugun bezala urtarrilaren 18ean hasiko da hitzaldi zikloa, hain zuzen ere Patrizia Bizkarretekin Erronkariko mendizalea. Zeren inguruan hitz eginen digu Patriziak?
Hori da, bai, hasiko da 15ean, arratsaldeko 8etan Antsoaingo antzokian. Eta hitz egingo du mendi eskiaren inguruan, Lofoten irretan, Norvegian, joan zirela neska taldetxo bat mendi eta jaitsiera berezien bila. Eta hitz egingo du pixka bat hori mendi eskiaren inguruan.
Eta hoi errandugun bezala Antsoaingo antzokian eta urrengo gunean ere asteartearekin urtarrilaren 16ean Antsoaingo antzokian ere izanen da hitzordua eta kasu honetan Uxue Murolas izanen da hizlaria eta hitzaldia reenkuentroa 8000 metros.
Hori da, bai Uxue Murolas da nafar mendizale bat, ja birritan zapaldu duena 8000ko bat. Eta oraingoan hitz egingo digu lotxera egin zuen igoeraren inguruan. Orduan polita izango da, ez? Ba, ikustea nola Nafarra den mendizale bat hain gauza konplexuetan dabilena, ez? Eta igual hain ezaguna ezena, pues berari emate aukera pixka bat bere buruare ezagutarazteko eta garrantzia emateko horri.
Hoixe da, beraz, gainera, bueno, 8000koak egitea ez da inolako tontakiria bat, erra nahi dut, bada berez, bueno, ba, mugarri garrantzitsu bat, eta Uxue Muralesek behin baino gehiagotan lortutakoa, gainera, 50-tik goitiko adina badauka Uxuek, ez? Uste dute, adinaren kontuare bai badela nola baite mendiaz ari garenean pixka bate aurre iritziak sortu dezaken zerbait ere bai, ez?
Bai, bueno, orokorrean kirol guztiekin ikuste dut adin bat pasata, ez? Espero dela ja goi mailako errendimendua edo guztea, baina ikusten da bai mendian eta bai beste kirol batzuetan gutxinaka bagoa zela, ez? Langa hori igotzen eta gero ere bai adinak ematen dizun esperientzia. Orduan ba hori polita da ikustea, hori zelan ez diren bakarrik gaztetxoak, baita ere ja eskarmentu duen emakumeak ere.
Hoxe da, bera. Urrengo unan, urtarrilaren 17an, itzaldi bikoitza izanen da, eta horietako lehenengoa euskeraz, Igone Mari Ezkurrenarekin. Kasu honetan, bikupe elkartan izanen da itzaldi arratsaldeko 6etan. Nor dugu Igone Mari Ezkurrenaz? Pixka bat ora begiratzen aditu naiz, eta neskan nahiko interesgarria bada, ez?
Bai, bizkaitar bada, euskal kazetari eta abenturazalea, eta ibili da espedizio askotan laguntzaile bezala, baina oraingoan dator bizikletaz egin zuen bide bat, ibilbide bat, abenturatxo bat kontatzera, Europako azken txokorik basatienean ibili zen hor bizikletan barrena, eta dator pixka bat, pues abentura hori kontatzera, ez? Nola inongo kanpo laguntzarik gabe eta bere buruarekin bakarri, ba nola egin zuen ibilbide txori.
Hoxe, ez, bizikletaz eta alforjekin benetako abentura da, ez, kasu honetan, pixka bat mendiaren, mendiaz aldentzen gara pixka bat eta bertzen moduko bidaia bat erakutsiko digu Igonek, ez dela?
Hori da, hori da. Azkenean bere helburua zen pixka bat, inolako laguntzarik gabe, bere baliabidekin aber zer egin zezakeen, eta pues, azkenean kontatuko diogu hori, pues, aukera izan zuela, txoko salba, basatien hori ezaguteko.
Hoxe da, ba, interesgarri izanen da ez bairik gabe Mari Ezkurrenaren abenturak ba entzutea eta ezagutzea. Eta egun berean, arratsaldeko 8etan kasu honetan Ansaingo antzokian ere, Talia Lino, ez, izanen dugu, nor dugu bera?
Bai, Talia Lino lehen esan duan bezala da argentinar bat, orain Nafarroan bizi dena, eta kontatuko digu duela 35 urte pasatxo, bere izan zen Fitzroy Argentinako Patagonia zonaldean estilo librean igo zuen lehenengo emakumea. Eta bai gerora izan zituen eriotzen gatik eta izan dela historio bat pixkat isilpean mantendu duena, eta duela urte batzuk hasi zen plazaratzen, bizitako guztia, esperientziak, argazkiak eta bar, eta kontatuko digu hori, 1988an egin zuen igoera hori.
Hoxe da, gainera, bueno, azkenean parte hartzen duten emakume hauentzat ere, pixka bat beraien lorpenak ere bai ezagutzera ematea, ba, boteretzeko modu bat ere bai izan daiteke, ez?
Bai, gainera askorentzako, igual gaur egun oraindik horretan dabiltzanentzako da aukera oso polita, pues baliabide ekonomikoak eta oraindik jasotzeko, ez? Lehen esan dugu gizonezkoen mundua dela, gizonezko askok nahiz eta igual horrelako proiektuak ez egin, hala ere daukate laguntza hori, ez? Eta emakumezkoek esan dugun bezala, pues oraindik ez daukate inbeste baliabide eta aukera polita da beraientzako pues baliabide horiek lortzeko.
Hoxe, hoxe da, bera. Urrengo gunean, urtarrilaren 18an, Silvia Vidalen txanda izanen da. Zer kontatuko digu Silvia Vidalek?
Bai, Silviak kontatuko digu pixka bat bila betez, ibilitzen Alaskan zehar, eta ibilitzen ia inkomunikatuta, hor txoko galdu baten, eta bertan zabaldu zuen bide bat, un pas mes zitzen dena, eta kontatuko digu ba nola bizi izan zuen berak, ez bakarrik eskalada hori, baizik eta nola izan zen, ez, joatea Alaskara, bilabete zegotea praktikamente horrela zibilizazioarekin kontakturik izan gabe, eta guzti hori.
Benetako abentura bat, beraz, Silvia kontatuko bai diguna ere, bai. Eta zikloa, isteko, azkeneko itzaldia, Groenlandiaren inguruan mintzatuko dena, Uxue Loizu.
Bai, hori da, egongo dira Uxue Loizu eta Maia Segurola, direla alpinista talde nazionaleko kideak, eta beraien proiektua talde bezala da munduan zehar bideak zabaltzea eta erreferente femeninoak sortzea. Eta zehazki kontatuko digute Groenlandian pues, bideak zabaltzen egontziren ibilbide hori.
Ze garrantzitsua ere bai, erreferenteak sortzearen afera, ez? Erran dugu, ba, mendian, mendikiroletan ez dela ohikoa, baina hortxe daude referente guzti hauek, eta hortara dator, ba, urtengo Antsoaingo mendiastea, mendian emakumeekin zikloaren eskutik, erranen dugu, gainera, sarrera doakoa dela, ez?
Bai, hori da.
Beraz, publiko guztiarentzat eta doako sarrerarekin ezin dugu galdu hitzordu hau, ez da leire.
Ez, gu animatzen zaituztegu alizan ezkero etortzera, izango direla oso itzali interesgarriak, eta eskerrak eman nahi dizkiet laguntzaileei eta babeslei. Laguntzaileetan daukagu Antsoaingo udaletxea, batez ere berdintasun saia, izan dela beraien laguntzarekin sortu den ziklo bat, gero baita ere Bikupe elkartea eta horretaz gain Margobi. Eta gero ja badaude babesle ezberdinak, así que hori. Eskerrik asko denei.
Hoixe, ba, lan ederra egin duzuen Antsoaingo mendi eskolatik itzaldi ziklo honekin, eta bueno, ba, egunak iritsi ala edo hurbildu ala, ba, gogoratuko diegu gure entzulei ere, Antsoainen dagoen ezinbesteko itzordu interesgarri hau. Mila esker Leire gurekin gaurkoan egoteagatik.
Zuei, mila esker.
Bai, ongi zan.
Bai, aio.
Pasen denok, eman bide Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.
Kalitatearengatik, aholkularitza onenarengatik eta Iruñeko erdigunean erosketak egitea gustuko dudalako, nire kirolerako jantzi eta materialak Basatiak dira. Basati Kirolak. Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
Hitu arropa, opari eta osagarri berezi bereziak. Hitu opari denda Merkader Eskalea, Iruña.
Komertzio txikiak auzo biziak. Etxeko italiar produktuak dastatu nahi badituzu, etorri Pultxinelara. Urteetako esperientzia daukagu. Probatu gure pizzak, pankerotiak, fokatxak, ordutegi zabala. Pultxinela, San Miguel kalea 22 eta Estafeta kalea 66. Babestu Iruñeko alde zarreko denda txikiak.
Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoei eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitatea aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta azara zitzazu Rural Kutxan. Epe finkorako gordailua 18 hilabetera interesak 6 hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6 hilekoan 1,40. ITNA bigarren 6 hilekoan 1,75. ITNA irugarren 6 hilekoan 1,40. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31ra arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6erako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailu berme funtsaria txikita dago Rural Kutxa. Funtsorrek 1.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako Rural Kutxa.